Isa sa pribado nga ba ng koalisyon ang Medicare o hindi? Ayon sa federal na oposisyon, ito'y kanilang gagawin. Ang pahayag na ito ng labor ay nakabase sa umiiral na task force na nasa Departamento ng Kalusugan na sinusuri ang paraan kung ang pagbabayad ng Medicare ay naihahatid. Sinabi ng labor na di umano'y ang pamahalaan ay tinitingnan ang pag-outsource ng mga elemento ng sistema ng pagbabayad ng healthcare. Ayon naman kay punong ministro Malcolm Turnbull, ito'y walang katotohanan.
I am making a solemn commitment, an unequivocal commitment, that every element of Medicare services will continue to be delivered by government. Full stop.
Ngunit hindi kumbinsido ang leader ng oposisyon na si Bill Shorten.
Well, we've seen this film before, haven't we? When Malcolm Turnbull says never ever will he do anything bad to Medicare. Remember, Tony Abbott said never ever would we see cuts to health and education. And we know how that film ended. We saw cuts to Medicare. We saw cuts to education. When the Liberals tell you never ever, get very nervous indeed.
Samantala, ang labor ay napwersahang lumayo sa mga kontrobersya kasunod ng paglabas ng issue ukol sa koneksyon ng isang kandidato ng labor sa isang Islamic na grupo, ang Hezb Tahrir. Si Christian Kundu ay nakatayo para sa labor sa New South Wales na upuan sa Farrer. Ngunit ngayon siya ay nag-resign kasunod ng mga balita sa media na di umano'y sinusuportahan niya ang tagapagsalita ng Hezb Tahrir na si Uthman Badar. Ang grupo ay hindi isang prescribed organization sa Australia. May mga ulat ding lumabas na sinasabing siya ay nagbigay ng lektura na nagkukumpara sa gay marriage at incest. Hindi sumasang-ayon si Kundu sa naging paraan ng pagbabalita ng kanyang komento at itinangging siya ay isang homophobic. Sinabi naman ng deputy leader na si Tanya Plibersek sa ABC na ang partido ay walang kaalaman sa naging pagkonekta sa kanya noong siya ay na-pre-select.
He's resigned. We've accepted his resignation because he wasn't honest about his background. If you're not honest about your background, there's no place for you as a Labor candidate.
Samantala, nag-pledge naman ang koalisyon ng 30 milyong dolyar kung muling maihahalal para ipabuti ang mga BCS freeway sa New South Wales. Sinabi ni Turnbull na ang pondo ay tutulungan ang pagpapagaan ng mabigat na trapiko sa M5 Southwest Motorway. Inihayag din ni Turnbull ang tinatawag ng koalisyon na Smart Cities Plan.
What we have set out in our cities policy is a very new approach to the way cities are going to be managed in the future, or the way investment is going to be managed. So we are establishing city deals.
Samantala, ang pinakabagong news poll ay inilagay ang dalawang partido sa 50-50 sa two-party preferred basis. Naisaprinta sa The Australian, pinapakita rin ng poll na ang pagsuporta sa mga independyente at mga micro-parties ay bumaba mula sa record na level na 15% noong nakaraang dalawang linggo. Ngayon 13% na lamang. At sa kulang-kulang na 2 linggo na lamang bago ang eleksyon, ang mga pangunahing partido ay pinaigting ang kanilang advertising campaigns para makakuha ng boto. Naglabas ang labor ng ad na ipinapakita ang tindero na nababahala sa kapakanan ng mga bangko, mga kumpanya ng minahan at ang kanyang sariling pagkakataon na magkaroon ng sariling investment property.
Bill Shorten even wants to go to war with someone like me, who just wants to get ahead through an investment property.
Ang ad na ito ay nakakuha kaagad ng mga komento sa social media kung saan kinutya ang katotohanan ng anunsyo at ang blue-collar na pretensyon. Ito naman ay madaling ginamit ni Bill Shorten laban sa Partidong Liberal.
The problem with the Liberal ad is exactly the same problem with Mr. Turnbull. Australians can spot a fake when they see one.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.